Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Rais wa Gabon Ali Bongo ameshinda tena uchaguzi wa urais kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo, lakini wakosoaji wanakataa matokeo wakidai yamegubikwa na wizi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA Idrissa Fall, ambaye yupo kwenye jengo la makao makuu ya uchaguzi nchini humo, anaripoti kwamba baadhi ya washiriki kwenye tume ya uchaguzi wamejiuzulu leo na kupinga juu ya matokeo yaliyotolewa katika mji mkuu Libreville. Mpinzani mkuu wa Bongo Jean Ping anasema kampeni yake ina ushahidi kwamba uchaguzi uligubikwa na wizi na wanapanga kuwasilisha tukio hili kwa mahakama ya katiba nchini Gabon. Matokeo rasmi yanayotarajiwa kutangazwa yanaonyesha Bongo ameshinda 49.8% ya kura na Ping amepata 42%. Katika kitu ambacho waokozi wa majanga baharini wanakiita siku ya kipekee kuhusu watu 6,500 waliookolewa Jumatatu kutoka meli zipatazo 40 kwenye pwani ya Libya wakielekea Ulaya. Nicholas Papa Chrysostomo, mratibu wa Dignity One, meli moja ya uokozi katika bahari ya Mediterranean inayoendeshwa na madaktari wasio na mipaka MSF, alisema idadi hiyo haijawahi kutokea. Siku ilianza kwa waokozi wa MSF kujibu redio ya dharura kutoka Maritime Rescue Coordination Center huko Rome. Bwana Nicholas alisema katika tukio baya lililochukuliwa kwenye kamera na shirika la habari la Associated Press AP, waokozi waliwaokoa watu 600 hadi 700 waliokuwa ndani ya boti iliyotengenezwa kwa mbao. Karibu na hapo kulikuwa na boti zingine 18 hadi 20 za upepo, kila moja ikiwa imebeba kiasi cha watu 120. Wakimbizi wengi walikuwa kutoka nchi ya Eritrea na Somalia, japokuwa idadi kubwa pia ilikuwa kutoka mataifa ya Afrika Magharibi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Somalia wanasema idadi ya vifo kutokana na bomu lililotegwa kwenye gari jana karibu na makazi ya rais imeongezeka kufikia vifo visivyopungua 22 baada ya majeruhi kadhaa kufariki kutokana na majeraha. Gari liligonga ukuta wa hoteli ya SYL, eneo maarufu la mikutano kwa maafisa wa serikali ya Somalia. Mkuu wa kitengo cha gari la kubeba wagonjwa katika eneo, Dr. Abdul Kadir Aden, anasema kitengo chake kilisafirisha maiti 22 na majeruhi 30 baada ya mlipuko. Miongoni mwa watu hao waliokufa, 6 walikuwa wanawake. Ofisa wa polisi mjini Mogadishu, Meja Mohamed Abdallah, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu 50 walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Miongoni mwa waliojeruhiwa katika mlipuko huo walikuwa waziri wa usafiri wa Somalia, waziri wa ulinzi wa Somalia, wabunge kadhaa wa Somalia na waandishi wa habari wawili wa redio kutoka kwenye eneo. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, kabla ya kutoa hotuba yake leo inayoelezea sera za uhamiaji, anaelekea Mexico kwa mazungumzo na rais wa Mexico Enrique Pena Nieto. Kwenye kampeni zake zote, Trump anarudia kuzungumzia pendekezo la kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, ambapo serikali ya Mexico itawajibika kwa gharama. Rais wa Mexico amesema jambo hilo halitatokea. Ofisi ya Nieto imesema imemwandikia baru, imewaalika wagombea wote wa urais Marekani, Trump kutoka chama cha Republican na Hillary Clinton wa chama cha Democratic, kwa mazungumzo kuhusu suala kati ya nchi hizi jirani. Nieto ameongeza kwamba anaamini mashauriano katika kuhamasisha maslahi ya Mexico ni muhimu katika kuwalinda wa Mexico popote pale walipo. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema shambulizi la anga la ushirika limemua mmoja wa viongozi muhimu wa kundi la wanamgambo wa Islamic State huko kaskazini mwa Syria. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utaletewa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tunaangazia yanayojiri kisiasa hapa Marekani, hasa tukilenga sera ya uhamiaji ya mgombea wa urais kwa chama cha Republican Donald Trump, ambaye kama hivi sasa tunavyozungumza, mlivyosikia kwenye habari zetu, ni kwamba yuko nchini Mexico kwa ziara ya saa 4, ambako anatarajiwa kukutana na rais wa nchi hiyo Enrique Peña Nieto. Lakini hata muhimu zaidi ni kwamba Trump anatarajiwa kutoa hotuba mjini Phoenix katika jimbo la Arizona hapa Marekani, yenye maelezo zaidi kuhusu sera zake juu ya uhamiaji. Na kwa wiki kadhaa sasa Wamarekani wamekuwa wakijadili msimamo wa Donald Trump kuhusu uhamiaji. Trump ambaye tayari ameibua sintofahamu hata ndani ya chama chake, amekuwa akiambia mikutano ya kampeni kuwa atawaondoa kwa wahamiaji ama atawaondoa wahamiaji kadhaa ambao wanakadiriwa kuwa takriban milioni 11 ambao wako hapa Marekani bila kuwa na nyaraka halali. Kadhalika Trump amesema kwamba mara kwa mara kwamba atajenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na kuwataja wahamiaji kutoka Mexico kama wahalifu sugu.
Amefanya jambo la busara, kwa kuwa kile kilichoko ni ya kwamba angekubali kuundwa kwa tume angeathiriwa pakubwa kila mtu, na ni wengi tu, kuna watu wengi tu ambao wanatumia fursa hizo kukuharibia jina na kukukashifu. Sijui ni kitu kipi kilifanyika.
Kunradhi msikilizaji, manake anayezungumza hapo ni katika hoja tofauti kabisa. Hivi punde tutakuchezea kanda ambayo tunahitaji kukuchezea. Lakini unavyosikia hapa kwenye studio, msikilizaji, niko na mwenzangu Harrison Kamau. Kuhusiana na swala hili, Harrison, najua umekuwa ukipekua pekua kuhusu jinsi ambavyo Trump amekuwa akizungumzia swala hili la uhamiaji. Ni yapi ambayo wewe umeyafuatilia na kuyajua?
Ama kwa hakika BMJ Muridhi, asanti sana. Kama ninavyoangalia ni kwamba kumekuwa na hali tatanishi ya kisiasa hapa Marekani kadri mambo ya siasa na kampeni zinavyoendelea. Basi kufikia sasa hakuna yeyote, wawe ni wadadisi, wanasiasa au hata washiriki wa karibu wake Donald Trump, ambao wanaonekana kumuelewa, na hasa kwenye swala hili nyeti la uhamiaji. Kumbuka kwamba katika siku za hapo nyuma Trump amezungumzia mambo ya kujenga ukuta na vile vile kuwa mkali kabisa katika kushughulikia swala la wahamiaji. Hata hivyo, Trump anaonekana na kulegeza msimamo huo, hasa baada ya kubadili uongozi wa wakuu wa kampeni zake. Ni mwaka moja tu uliopita ambapo Trump alisema kuwa iwapo atakuwa rais wa Marekani, atahakikisha kuwa mamilioni ya wahamiaji walioko hapa Marekani ni lazima warudi makwao pamoja na watoto waliozaliwa hapa Marekani. Wakati huo huo, Trump alikuwa akitumia katiba kwenye sehemu ya 14 ambayo kulingana naye angeondoa haki za kuzaliwa hapa Marekani. Msimamo huo huo ndio mmoja wapo ya sababu kubwa za kubwaga wenzake kwenye uchaguzi mdogo uliofanyika wa kuteua kinara wa chama cha Republican, na ndipo aliibuka kama mshindi wa chama cha Republican. Uchaguzi ulikuwa umebaki tu chini ya miezi mitatu. Msimamo wa Trump kuhusiana na uhamiaji unatazamwa kwa makini kutokana na matamshi tatanishi ambayo amekuwa akitoa kuhusu uhamiaji.
Naam, Kamau, shukran sana kwa kuweza kuleta ripoti hiyo, ambapo sasa wasikilizaji wanafahamu hasa ni nini ambacho Trump amekuwa akizungumzia. Na tukiwa katika swala la kuwafukuza wahamiaji takriban milioni 11, hata ingawa idadi hiyo haijulikani kwa uhakika, nimeweza kuzungumza na mhadhiri mstaafu wa chuo kikuu Peter Muhunzi wa hapa Marekani, ambaye ni raia wa hapa Marekani, na nikamuuliza kama mbinu anazotaka kutumia kuwafukuza wahamiaji hao zinaweza kufanya kazi kwa sasa hivi. Na hivi ndivyo alivyosema.
Haiwezekani, milioni 11 nadhani amesema.
Na ni kwa nini unadhani kwamba haiwezekani kuwafukuza watu hao milioni 11 iwapo wako hapa?
Kwanza itabidi wengi wataajiriwa kuwatafuta. Nani atawafuata kwanza? Polisi au tuna idara ya uhamiaji? Lakini watu wangapi wanafanya kazi pale? Nani atawafuata? Jeshi? Sijui. Halafu wale ambao waliwaajiri watafanya nini? Huwezi kuwa na kazi mpaka mtu akupe kazi. Lakini hata walaumu wale wenye biashara, matajiri na watu wa biashara ndogo ndogo, hata wataja Trump. Amewalaumu wale ambao wanawafanyia kazi wa Amerikani mwenyewe.
Na pia amezungumza kuhusu watoto, labda watoto ambao wamezaliwa hapa, wao wenyewe watabaki hapa, na iwapo wazazi wao hawana zile nyaraka zinazohitajika, wazazi wao wafukuzwe. Sasa hilo litawezekanaje?
Tena, nani atawaangalia? Nani watakuwa baba mkambo?
Baba wa kambo, ehe.
Naam.
Au mama wa kambo.
Naam.
Naam.
Naam, manake huwezi kuwa na watoto ambao wanajitegemea bila ya uongozi, bila ya mahali pa kukaa, watakaa wapi? Kwa hiyo hajafikiria kabla amesema. Anajua anavutia Wamarekani wengine ambao wanawalaumu watu sababu hawana kazi, labda au kazi wanaofanya ni haileti mshahara mzuri. Lakini hajapanga hasa anavyokusudia, ni maneno tu.
Sasa lakini kuna swala lingine ambalo pia limeibua hisia tofauti tofauti kuhusu yeye kusema kwamba atajenga ukuta mrefu maili nyingi tu kweli katika mpaka kati ya Marekani na Mexico.
Nimesikia ni haiwezekani. Tabu moja ni mto, sehemu ya mpaka baina ya nchi hizi mbili ni mto. Atajenga wapi? Manake atajenga ndani zaidi ya Marekani ili apate msingi maalum, msingi imara. Huwezi kujenga ukuta refu kama hiyo bila ya kuwa na msingi imara katika ardhi. Kwa hiyo kuna tabu nyingi sana katika mpango huo.
Na tukimalizia, Profesa, ni upi, ni tofauti gani iliyopo kati ya sera za Trump na zile za Hillary Clinton kuhusu uhamiaji hasa?
Trump kweli hana sera, ana maneno. Clinton atafuata manake mapendeleo ya Marekani, atatia mkazo sheria zilizopo, labda zingine mpya zitafuata, lakini atafikiria uchumi kwanza, umuhimu wa watu wote wanaofanya kazi katika uchumi, kama wamezaliwa hapa au wamezaliwa mahali pengine. Ndiyo historia ya Marekani tangu mwanzo, tumekaribisha watu kutoka nchi mbalimbali. Tofauti leo hii ni wanakuja kutoka sehemu zingine, sio sehemu za Ulaya. Kwa hiyo ubaguzi wa rangi umeingia. Ukirudia mwanzo wa Marekani, wahamiaji walitoka Ulaya peke yake. Siku hizi wanatoka kila pembe ya dunia.
Asante.
Kwa hiyo hii ndio changamoto.
Shukran sana hapo mhadhiri mstaafu Peter Mhunzi akieleza alivyoelewa sera za Donald Trump kuhusu uhamiaji. Na kama sasa, kama ambavyo imekuwa ikiripotiwa kwenye vyombo tofauti tofauti vya habari, ni kama Trump ameanza kubadilisha msimamo wake ambao kwa hakika wengi wanasema ndio ulimpa kura katika chaguzi za awali, na ni kwa sababu matamshi yake yanaonekana kuleta utatanishi kwa sababu hakai kama anasimamia pahali ambapo alikuwa amesimamia kama miezi miwili iliyopita. Hebu nipe ni yapi ulionayo kuhusiana na matamshi tatanishi kutoka kwa Donald Trump.
Ni kweli kabisa kama unavyosema, ni kwamba mambo kama hayo yameshuhudiwa, na pale awali nilikuwa nimetaja kwamba amekuwa akisema mambo mara nyingine anajirudia, na kama muhunzi alivyosema, na kwanza anapenda accent, wanasema accent yake ya kikizungu anazungumza Kiswahili vizuri sana, lakini
bila shaka
hivi majuzi kwa mfano Trump alimwambia mwanahabari wa televisheni ya Fox Sinhaniti kwamba yu tayari kabisa kulegeza msimamo wake kuhusu uhamiaji, wakati huo huo akitumia vilivyo sheria za uhamiaji. Kwa hivyo unaona katika taarifa aliyotoa hapo tena kwenye sentensi moja amesema maneno mawili, anasema nitalegeza, na kwa upande mwingine anasema pia nitaitumia ile sheria vilivyo. Kwa hivyo inakuwa pale haieleweki, anayemsikiliza haelewi anasema nini.
Alisema na ndio sababu hii leo watu wengi sana wanasubiri kusikia kama atafafanua zaidi ama atapata msimamo thabiti kuelezea wasikilizaji na wananchi wa Marekani.
Naam, kwa wakati huu akasema, alisema kuwa lazima wote wa uhamiaji ambao wako hapa nchini Marekani waondoke, lakini tena akasema atatoa nafasi yao kuweza kurudi tena. Sasa inakuwa kwamba ni vipi, si bora ikawa kwamba wamejadiliwa wakiwa hapa ndani kuliko wakatoka na pia kujaribu kurudi. Sasa pale inakuwa tena watu wamewachwa na utata. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la CNN wiki iliyopita, mgombea mwenza wa Trump Mike Pence alikuwa na wakati mgumu sana kueleza kuhusu sheria inayoruhusu mtoto aliyezaliwa katika mchanga wa Marekani kuwa sio Marekani. Kulingana na Trump, alikuwa amesema watahama na wataondolewa wote wazazi na watoto waliozaliwa Marekani. Kwa hivyo alikuwa na kibarua kigumu sana Mike Pence, akisema kwamba hili ni swala ambalo litajadiliwa baadaye katika siku za baadaye, lakini sio sasa. Kwa hivyo pale pia anakuwa kwamba ana msimamo tofauti na Donald Trump. Na baada ya siku chache alisema kuwa angali anashikilia msimamo wake wa kuondoa uhamiaji haramu. Kumbuka tena alikuwa amesema kwamba amelegeza na kwamba atawaondoa tu wale wahalifu. Sasa tena akasema atawaondoa wote, na kuna swali ibuka, na ameulizwa na vyombo vingi sana vya habari kwamba utatofautishaje wale wahalifu na wahamiaji ambao hawana stakabadhi lakini hawana kosa lolote mbele ya sheria.
Na pia swali lingine ambalo wengi wanauliza ni kwa nini anakaa kubadilisha msimamo wake, na je, wale walompigia kura katika chaguzi hizo za awali kama nilivyosema watasemaje sasa iwapo anabadilisha msimamo wake? Na kwa sababu moja ya sababu ambazo walipigwa kura kulingana na kauli zake ni hiyo kuhusu uhamiaji.
Kumbuka kwamba leo Trump anatarajiwa kufanya hotuba kuhutubia nchi kuhusiana na sera zake za uhamiaji, lakini sasa vitu tunapozungumza yalikuwa ni safari ya Mexico kuweza kukutana na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto. Lakini sasa swali liko upande wa Mexico pia, kwa vile kuna wengi upande wa Mexico ambao wamezungumzia swala hili na maoni yao kuhusiana na mambo yalivyo kule Mexico. Basi huko Mexico hali ya sintofahamu imezuka, huku raia wakiwa wanatoa hisia tofauti kupitia vyombo vya habari kadha kwamba hawafurahishwi na ziara hiyo yake Trump. Rais wa zamani wa Mexico Vicente Fox aliambia CNN, shirika la habari la CNN, kwamba Trump hana lolote la kupatia nchi yake na hatua ya kutapatapa. Wanasema kwamba hawaelewi kabisa kwa nini yeye anafanya ziara nchini humo. Trump anasema kwamba hajakaribishwa kabisa na wa Mexico. Pia ameandika kwenye mtandao wake wa Twitter kwamba watu wa Mexico hawamtaki Trump na kamwe hawatamuamini. Naye mgombea kiti wa urais Margarita Zavala aliandika kwenye Twitter kwamba bwana Trump hata kama amealikwa ajue kwamba hakaribishwi. Raia wa Mexico wanaheshima na hawataki tabia zake zenye chuki.
Na vile vile naona sasa hivi kwenye mtandao wa Twitter aliyekuwa rais wa Mexico Vicente Fox anasema kwamba safari yake ya kwenda Mexico hakika ni mchezo tu anafanya kuonyesha watu kwamba ana uhusiano mzuri na nchi hiyo. Na kabla hatujaingia katika sehemu ya pili, msikilizaji, ni sema tu kwamba kuhusu uhamiaji hapa Marekani sio tu wa Meksikani ambao ndio tunazungumzia, manake ni kuhusu watu wote ulimwenguni kote kuingia hapa Marekani, lakini Walatino wanavyojulikana ndio watu ambao ni wengi sana hapo ambao wamehamia hapa. Na kama usijui muda unayoyoma una yapi,
basi nataka tu kusema kwamba kuna shirika la habari la NBC ambao wanasema kwamba Trump atakapofanya hotuba yake ama kutoa hotuba yake, kuna maswali kadhaa anayohitaji kuulizwa. Aulizwe, je, bwana Trump, una mpango upi sasa kwa watu milioni 11 wa kuwaondoa hapa Marekani? Na kama lazima waende, basi mikakati ya kuwaondoa ni ipi? Na kama lazima waondoke, basi gharama ya kuwaondoa itagharamiwa na nani? Na je, Trump, una uhakika kwa 100% kuwa utabatilisha haki za mtoto aliyezaliwa Marekani?
Asante sana Kamau kwa mchango huo. Na msikilizaji, licha ya kukosolewa kutoka kila pembe, kampeni ya mgombea rais huyu Trump inasema kwamba iwapo atakuwa rais, atahakikisha kwamba sera yake kuhusu uhamiaji inazingatia haki za kibinadamu. Na wengi wanangojea ya hotuba hiyo ya Trump, kama nilivyosema, kwa hamu sana, kwa sababu kama nilivyowaeleza hapo mwanzo, haijabainika wazi wapo bado anashikilia msimamo huo mkali au la. Tuingie kwa sehemu ya pili. Naam, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo sasa hivi kufuatia kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya, Philip Kinisu, tunaangalia kwa undani ni nini kilipelekea hatua hiyo na ina maana gani na kwa mustakabali wa tume hiyo. Kwa kifupi ni kwamba Kinisu amejiuzulu baada ya kamati bunge kuhusu sheria na haki kutoa pendekezo hapo jana kwamba Rais Uhuru Kenyatta aunde tume ya kuchunguza shughuli zake au utendakazi wake na mambo ambayo yamemkumba hapo awali, ambaye amekuwa kwenye ofisi. Kinisu amekuwa katika ofisi kwa takriban miezi 8 peke yake. Kinisu amemwandikia Rais Kenyatta barua ya kujiuzulu hii leo na kusema kwamba ameamini kwamba fedha na wakati ambao unatumiwa kumchunguza yeye ungetumika kwa shughuli za maswala na maswala mengine muhimu zaidi. Kabla ya tume hiyo kutoa kauli hiyo, baadhi ya Wakenya walimtaka Kinisu ang'atuke ofisini. Na msikilizaji, nieleze tu kwamba Kinisu ni mmoja wa maafisa ambao ni wa ngazi za juu katika nchi ya Kenya. Amekuwa kwani anashikilia ofisi ambayo ina maana kubwa sana, kwa sababu inapigana na ufisadi ambao unaaminika saa zingine huenda hata ukaporomosha hali ya maisha au hata serikali ya nchi hiyo. Lakini afisa huyo amekuwa akishikilia kwamba yeye hana hatia yoyote kumlazimu kuondoka, na ndio manake shinikizo zimekuwa zikitoka kila pembe kwa sababu yeye ameshikilia msimamo huo. Sasa Kinisu anahusishwa na kampuni ya Isaki Limited ambayo imehusika katika sakata ya National Youth Service, ambapo inadaiwa kwamba alipewa kandarasi ya kutoa huduma katika shirika hilo. Madai yaliyomkabili ni kwamba kampuni hiyo ililipwa shilingi milioni 35.4 pesa za Kenya kwa huduma ya kuchimba visima na shughuli nyingine, lakini kama alivyosema, amekataa. Amesema yeye hajahusika na kwamba kampuni hiyo ilikuwa ya mkewe na wala sio yake. Na sasa kutathmini haya kwa kina, niko na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, kwenye laini ya simu. Na Kennedy, hebu tuingie mara moja, utupe kwanza historia fupi tu ya jinsi wenyekiti wa tume hiyo wamekuwa wakitimuliwa tangu ilipoundwa na ni kwa nini.
Naam, BMJ, tume hii ni kama imekuwa na matatizo ya aina yake, huku Wakenya wakidhani kwamba ni tume ambayo ingeweza kukabili visa vya ufisadi humu nchini. Tangia kuundwa kwake kwa mwaka 1997, tume hiyo ilipoundwa na kuchukuliwa na mkurugenzi anayeitwa Harun Mwao, ambaye ni aliyekuwa mbunge Kilome. Pia naye aliweza kufurushwa kwa madai ya ufisadi, kwa tuhuma ambazo pia aliweza kujiingiza katika masuala mengine ambayo ilienda kinyume sana na maadili. Aliweza kutolewa mwaka 1999, na baadaye aliyekuwa rais wakati huo Daniel Arap Moi akaanzisha jopo ambalo lilimuondoa na kuweka kumpa wadhifa huo wa mkurugenzi Aaron Ringera. Naye Aaron Ringera naye pia hakuweza kukaa muda huo, na baadaye pia tukampata PLO Lumumba ambaye ni profesa. Kwa muda mfupi PLO Lumumba naye pia alilaumiwa sana kwa sababu ilisemana kwa kwamba yeye anazungumza sana, hawezi hatumii nafasi yake kukabili ufisadi. Mara nyingi anazungumza na wanahabari, na hivyo basi kukosa kutoa njia ipasayo kuhakikisha kwamba ufisadi unatokomezwa. Na pia Lumumba naye baadaye aliweza kufuatwa na Mumo Matemu. Mumo Matemu naye pia hakuketi pale kwenye kile kiti ambacho kinaonekana kina moto zaidi, akaweza pia kungatuliwa kwa tuhuma hizo tu za ufisadi. Na baadaye sasa akaja Kiniso ambaye anaaminika kwamba kampuni ambayo yeye binafsi anaimiliki ama anaimiliki kama mkurugenzi wake kwa ushirikiano na familia yake iliweza kupelekwa katika kuingizwa katika kashfa ya NYS. Lakini nieleze wasikilizaji wetu kwamba hapo jana kamati ya bunge kuhusu sheria ilipotoa mapendekezo kwamba Rais Kenyatta aweze kuteua jopo la kumchunguza, inasemekana kwamba Kinisu aliweza kudanganya kwamba alijiuzulu kwa kampuni hiyo ya Isaac Limited mwaka 2008, lakini aliposhinikizwa na huyu wakili anayeitwa huyu wakili ambaye ameenda mahakamani na kufika mbele ya tume hiyo Ondieki akisema kwamba si hivyo, anadanganya, amekuwa akiwa mkurugenzi wa kampuni hiyo mpaka mwaka wa 2016 mwaka huu. Kwa hivyo ameondolewa, amekuwa akipata shinikizo kwa kudanganya kwamba yeye aliweza kujiuzulu kama mkurugenzi wa kampuni hiyo mwaka 2008 kinyume na inavyosemekana kwamba aliweza kujiuzulu mwaka huu. Kwa hivyo kujiuzulu kwake hadi sasa kunamaanisha kwamba sasa Rais Kenyatta hataweza kuteua jopo la kumchunguza, manake amehiari kufanya hivyo.
Naam, ni vizuri sana Wandera kwamba umezungumza kuhusu PLO Lumumba ambaye kwa sasa ni mwadhiri wa chuo kikuu na alikuwa mkurugenzi wa zamani wa tume hiyo ya kupambana na ufisadi nchini Kenya. Na ninajua hii leo umeweza kuzungumza naye na ukamuuliza ni nini maoni yake kuhusu hatua ambayo amechukua Kinisu na kama ni hatua mwafaka, na hivi ndivyo alivyokuambia.
Amefanya jambo la busara, kwa kuwa kile kilichoko ni ya kwamba angekubali kuundwa kwa tume angeathiriwa pakubwa, kila mtu na ni wengi tu, hakuna watu wengi tu ambao wanatumia fursa hizo kukuharibia jina na kukukashifu. Sijui ni kitu kipi kilifanyika, sijui kama alihusika na kandarasi, lakini uamuzi aliyofanya ni wa busara. Tusijidanganye kama Wakenya ya kwamba tume ya kupambana na ufisadi na maadili itamaliza ufisadi. Wakenya wenyewe na viongozi wa Wakenya lazima wafanye uamuzi wa kina ya kwamba wanachukia ufisadi. Hivi sasa tunalaumu tume hiyo, lakini sisi wenyewe wa Kenya tunawashabikia mafisadi. Wakifikishwa mbele ya tume, watu wanawashangilia na kuwapa motisha. Kwa hivyo tuulize swali linalofaa. Majukumu ya kisheria ya tume hiyo ni matatu: kuwafunza Wakenya, kufanya upelelezi na kupendekeza kufikishwa kwao mahakamani. Kwa hivyo kwa njia hizo watamalizaji ufisadi ikiwa Wakenya wenyewe wanashabikia ufisadi.
Na Wandera, na huyo amekuwa ni mwenyekiti wa zamani wa tume ya kupambana na ufisadi. Naona muda umeisha Wandera, lakini kwa sekunde kama 15, ni upi mustakabali wa yale yatakayotokea sasa kutoka sasa kuhusiana na tume hiyo?
Kisheria sasa rais ataweza tu kupendekeza kwamba bunge liweze, ataweza kupendekeza pawepo na mwenyekiti mwingine, na mapendekezo yake yatapelekwa kwenye bunge likaweze kujadili mwenyekiti mpya, mkurugenzi mpya, iwapo labda shutuma dhidi ya Kinisu hazitoweza kufuata mkondo wa kisheria. Lakini kisheria halali ni kwamba rais atapendekeza kwa bunge na
pendekeza kwamba, asanti sana Wandera, rais atapendekeza kuwe na mwenyekiti mpya kwa muda, alafu labda mwenyekiti mwingine atateuliwa kwa njia iliyo mwafaka. Asante sana Kennedy Wandera hapo Nairobi. Shukrani kwa wote walioshiriki hapa studio. Nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Mridhi nikisema tuonane tena panapo majaliwa.